Tervetuloa kaikki seuraavaan ohjelman numeroon. Aiheena Marjatta Lehtovirran ja Juhani Salmen kirja 17 simpukkaa. Ja mä olen kirjan kustantaja Marko Westerbakka. Jotta olisi kaikilla osallistujilla mukavampaa ja jännittävämpää, niin etukäteen en ole kertonut mitään, mitä meinaan kysyä heiltä, Marjatalta ja Juhanilta. Ehkä se sopii vähän kirjan luonteeseenkin, että polku tuo yllätyksiä vastaan ja sitten niitä mietiskellään. Kirjan kuvailutekstissä kerrotaan, että Santiago de Compostelan pyhinvaelluspolku saa kulkijan ajatukset liikkeeseen. Ensimmäinen kysymys, kumpi vaan. Miten tällaiselle pyhinvaelluspolulle lähtöön yleensä valmistaudutaan?
Joo, tervetuloa minunkin puolesta tähän tilaisuuteen. No se vähän riippuu. Jos lähtee varsinaiselle pyhinvaellukselle, Caminolle, Espanjaan tai Portugaliin, missä nämä reitit kohti apostoli Jaakobin hautaa, hopeista kirstua Santiago de Compostelan katedraalissa, jossa se sijaitsee, niin kun sinne lähdetään, niin se on tietysti, että jos vaeltaa vaikkapa 1000 kilometriä, niin se on aika tarkkaan niin kuin mietittävä, että kuinka paljon se esimerkiksi reppu painaa, rinkka painaa, minkälaiset kengät on ja niin edelleen. Plus sitten niin kuin tietenkin niin kuin henkinen valmistautuminen. Aika moni vaeltaja asettaa kysymyksiä. Minä esimerkiksi vaelsin 760 kilometriä 2014, niin yksi mun kysymyksistä oli, että mitä minun täytyy tai tälle kirjoittamiselle tehdä. Että sitä minä niin kuin kysyin polun varrella. Mutta sitten tietenkin, jos lähtee lyhyemmälle vaellukselle tai interreilaa, niin varusteet on vähän erilaiset, mutta varmaan ihminen niitä aika moni kysymyksiä asettaa.
Juhanille ehkä vielä voit vastata samaan asiaan, mutta myöskin vielä omakohtaisesti, että miten juuri sinä valmistauduit?
Niin, me on yhdessä tehty 3 tämmöistä vaellusta. Marjatta on tehnyt erikseen useampia. Minä olen tehnyt sitä ennen erikseen 1 vaelluksen tuolla nimenomaan tuonne Santiago de Compostelaan. Ja nämä vaellukset, joihin perustuu tämä kirja, ne ovat nimenomaan Portugalin reitiltä, joka on se, ei ihan se yleisin reitti. Yleisempi reitti on kulkea tuolta Pohjois-Espanjasta päin, lähteä ehkä Ranskan puolelta asti. Meidän vaellukset ovat olleet, niin sitten me on vaellettu vielä, vaikka me on lähdetty yhdessä liikkeelle, niin me on aika paljon vaellettu myöskin erikseen. Eli meidän periaatteena on vähän semmoinen, että itse kukin vaeltaa oman vaelluksensa, vaikka me ollaan niin kuin yhdessäkin. Se antaa vapauden ja se ei sido, ei se kävelyrytmi, eikä edes välttämättä se, mikä kumpaakin kiinnostaa. Että voimme olla kiinnostuneita eri asioista. Ja minä koen itseni vähän semmoiseksi amatöörivaeltajaksi. Ensimmäisellä kerralla mulla oli semmoiset raskaat, paksut vaelluskengät, jotka alkoi hiertämään heti muutaman tunnin päästä. Ja loppujen lopuksi minä vaelsin sen vaelluksen sandaaleissa. Ja koska havaitsin, että se on aika hyvää vaeltaa sandaaleissa, vaikkakin se aiheuttaa tiettyjä ongelmia, niin me itse asiassa nämä muutkin vaellukset olen suureksi osaksi. On mulla niissä ollut sitten tämmöiset kevyet kengät, mutta totta kai niihin on reissulle varustauduttava, mutta minä luotan aika lailla, sanoisiko nyt johonkin, onko se nyt joku Jumala vai tuuri vai mikä se nyt onkin kohtaloon. Eli en niin kauhean voi sanoa, että kaikki olisi niin kauhean mietittyä, mutta aina on selvitty.
Tämä sali, missä me ollaan, on erittäin minusta hyvä tälle kirjalle. Ihme ja kumma on niin kuin salissa teemana, ja kun ajatellaan pyhiinvaelluspolkua, niin se jo varmaan muistuttaa, niin kuin, ei nyt joka askeleella melkein ihan, mutta pitkin matkaa erilaista ihmeistä, mitä on ollut tai kerrotaan olleen. Jos tällaisia ajatellaan, minkälaisia niin kuin kohteita teillä oli ja välietappeja matkan varrella, niin mitkä nyt tällä teidän niin kirjan Santiago de Compostela polun varrella olevista kohteista on ollut teille jotenkin erityisen vaikuttavia, mieleenjääviä, kiinnostavia?
Niitä on tietenkin hirveän paljon ja eri syistä ne on kiinnostavia. Ehkä tuon mun pitkän, josta mainitsin, niin 2014 reitillä, niin mä olin tämmöisessä Paduan albergueessa, joka oli tämmöinen yhteismajoitus, ja mä kuulin jo ennakkoon, että siellä on tämmöinen parantaja nimeltään Kiner, joka oli myös fysioterapeutti. Ja kun mä menin sinne, niin mun polveni oli niin kipeä, että mä tuskin pääsin. Oli aina sillä tavalla, kun mä nousin, niin kun mä nousin ruokapöydästä, niin tuskin pääsin. Siihen sattui niin hirvittävästi, ja kanssavaeltajat, joita matkalla useitakin oli, niin olivat sanoneet, että et sä pysty matkaas jatkamaan. Ja niinpä sitten tämä fysioterapeutti Kiner otti minut käsittelyynsä illalla ja aamulla vähän aikaa, ja se mun polveni parani. Ja mä myös itkin ihan valtavasti, kun hän oli mua käsitellyt, että oli taustalla niin kuin asioita, joita sitten niin psyykkisesti kuin fyysisesti pääsi siellä paikassa purkamaan. Mutta se oli todella, että niin kuin lähtökohtana, että ei pysty kävellä ja sitten pystyy kävelemään. Et ehkä tämä voisin mainita tässä.
En myöskään pysty sanomaan mitään yhtä paikkakuntaa. Ihastuin kyllä siihen Portugalin reittiin, nimenomaan siihen, joka kulki sitä Atlantin rantaa. Ja kyllä täytyy sanoa, että semmoisena mukavuuden haluisena ihmisenä niin nautin myöskin erittäin paljon siitä, kun hyvällä säällä käveleskeli sitä rantaa pitkin. Totta kai sitten omalla tavallaan vahvoja kokemuksia ovat olleet sitten nekin, jotka ovat sitten vähän semmoisia enemmän kärsimystäyteisiä, jossa on mäkiä ja vaikeita maastoja ja ehkä rankkasateita tai jotakin vastaavaa. Että monenlaista, siitä kokonaisuus koostuu monenlaisista elämyksistä.
Tämä, mitä Marjatta kertoo, oli jo niin kuin myöskin oman matkan niin kuin ihme, vähän semmoinen ihmeellinen kokemus ehkä. Onko teillä tullut tällaisia kokemuksia, miten nyt kuvaakaan, mutta vahvasti yllättäviä, vähän ihmeenomaisia tai ihmeellisiä kokemuksia? Ehkä Juhani, saat ensin sanan tähän.
Nopeasti ajateltuna ei ole.
Entäs se yksijalkainen yhdellä matkan varrella?
Niin kyllähän tietenkin on semmoisia kokemuksia, jotka saavat ajattelemaan monenlaisia asioita, ja tämä koko kirjahan itse asiassa täytyy nyt tässä välissä jo sanoa, että vaikka nyt on puhuttu pyhiinvaelluksesta, niin eihän tämä kirja kerrokko osittain lähtökohtaisesti pyhiinvaelluksesta. Tämä kertoo paljon monenlaisista muista asioista, siitä, mikä on tullut ikään kuin reitin varrella vastaan, joka on pannut ajattelemaan kaikenlaisia ajatuksia ja mielenjuohtumia. Viittasit tähän yksijalkaiseen kulkijaan, joka kulkea klompsutti tämmöisellä kainalosauvoilla sitä reittiä, joka sai niin kuin aika lailla ajatukset liikkeelle, että mikä on se voima, joka on saanut sen ihmisen liikkeelle, ja tämä juttu, tämähän koostuu 17 jutusta, niin kuin tämä nimikin sanoo, niin tämän jutun ideana on aika pitkästi miettiä, että mikä saa ihmisen ponnistelemaan yli niin kuin oikeastaan kaiken järjen rajojen se yksijalkainen mies nimittäin ei kulkenut suinkaan sitä helppoa rantareittiä, tai en tiedä mitä oli aikaisemmin kulkenut, vaan se oli aika vaikea maastoa vieläpä silloin.
Joo, Marko Mokoma ei antanut kysymyksiä, mutta onneksi vyörytti ensin Juhanille tämän aika vaikean kysymyksen. Voi sanoa, että yhtä ihmettähän se on, keitä tällä matkalla tapaa. Ja onkin tämmöinen käsite ehkä, täällä on varmaan joitakin reittejä vaeltaneita. Puhutaan kaminoperheistä. Ja se tarkoittaa sitä, että tietyt ihmiset alkavat aina säännöllisesti, niin kuin, tai ihmisiä alkaa tavata, ja heistä muodostuu lopulta sitten kaminoperhe. Mutta ehkäpä näistä ihmeistä luen pienen pätkän. Ei nyt suorastaan tähän reittiin liittyen, mutta ylipäätänsä. Silloin tällöin elämässäni on ollut tilanteita, joissa jokin minussa on pakottanut lähtemään jonnekin. Nyt jo tunnistan tämän sisäisen pakon, enkä vikuroi sitä vastaan. Näihin tapahtumisiin on useinkin liittynyt kummallinen ristiriita. Lähden vaistomaisesti jotakin kohti, vaikka järki sanoo estellen, ettei tässä ole mitään tolkkua. Minä en vain kykene vastustamaan minua kuljettavaa voimaa. Paranormaalit oudot kokemukset on tieteen alueella leimattu epänormaaleiksi, patologisiksi tai huuhaksi. Tiedekin on kuitenkin sidottu aikaan. Galileo Galilei joutui inkvisitioon eteen ennakkoluulottomien näkemystensä perusteella. On mahdotonta tietää, minkälaisia paradigmoja tulevaisuuden tieteissä tulee syntymään. Delfoin orakkeleita on harvassa. Kuka tietää, vaikka tulevaisuudessa ihmeteltäisiin luonnontieteidemme rajoittunutta todellisuuskäsitystä. Näyttääkö maailmankuvamme silloin yhtä hassulta kuin meidän mielestämme aikanaan kuva maapallosta litteänä pannukakkuna?
Hyvä katkelma, hyvä että luit. Löysit sen sieltä, ja tämä kirja on aikamoinen runsauden sarvi lukijalle, joka löytää kaikenlaista, ja myös te olette niin kuin kirjoittajana löytänyt kaikenlaista todella yllättävää. Ja ehkä yksi ihme ja kummaulottuvuus on se, että just minkälaisia ajatuksia tämä matkanteko on saanut liikkeelle teissä. Tämä kirja risteilee todella monenlaisissa aiheissa mielenkiintoisella tavalla. Onko tässä tullut, taas ehkä pompata Juhanille ensin, Marita saa miettiä pitempään, niin semmoisia niin itseä todella yllättäviä ajatuksen retkiä, joita lähti niin kuin seuraamaan ja ehkä jotain huomioita, mitä teki sitten vaikkapa omaan elämänsä liittyen tai mihin nyt ikinä, että tämä kirjoittamisvaihe on niin kuin tuottanut yllätyksiä vastaan.
Kyllä varmasti on. Tämä koko kirjoitusprojektihan perustuu paljolti siihen, että minä äsken jo vähän viittasinkin, että nämä vaellukset ovat lähtökohtia, mutta sitten olemme aika vapaasti antaneet itsellemme oikeuden niin kuin liikkua sieltä sitten, minne mieli tekee. Ja kyllä täytyy sanoa, että kun on yli 70 ukkoraajuus, niin tässä iässä on aika luontevaa kääntää myöskin katsetta tuonne taaksepäin. Ja kyllä tässä varmasti on aika paljon semmoista aineista, jossa on niin kuin miettii nimenomaan oman elämän kulkua ja kaikenlaisia, niin kuin, että mihin itse on ajautunut ja miksi on ajautunut ja tämmöisiä enemmän tai vähemmän syvällisiä tai pinnallisia asioita nimenomaan oman elämän varrelta. Toki paljon muutakin, kaikenlaista on mieli tuottanut, mutta sanoisin kuitenkin, että ehkä jotenkin niin kuin itselle on merkittävää se, mitä niin kuin on tavallaan niin kuin löytänyt ehkä vähän uusia näkökulmia menneisiin, niin kuin omaan menneisyyteen.
Joo, itse asiassa voi kokonaisuudessa sanoa, että kun lähdin pyhiin vaeltamaan, niin se on ihan valtavan voimakkaasti vaikuttanut mun elämään. Ensinnäkin se on todella se pitkä 2014 reissu sen, että mä aloin enemmän kirjoittaa Ja sitten jos ulkoisesti ajattelee, niin pyhiinvaellukset on vieneet minut ensinnäkin Kansallisteatteriin näyttämölle. Ne on vieneet Turun tuomiokirkkoon ja nyt olen jo toista kertaa Tampere-talossa. Ja ilman näitä vaelluksia niin tätä ei olisi tapahtunut, saatikka sitten mitä sisäisesti on tapahtunut. Ja mä oikeastaan tähän haluaisin vielä lukea tällaisen niin kuin tiivistelmän viimeisimmän arvion kirjasta. Simpukat on erittäin hieno teos, jossa molemmat kirjoittajat suodattavat taiteen menetelmin elämässä nähtyä ja opittua. Vaikka kokoelmassa on taiteellisia ansioita, niin tämä kertyneen viisauden jakaminen miellyttävällä tavalla on sen suurin ja jopa esimerkillinen anti.
Mä pidän myöskin tästä kirjasta todella paljon, että vaikka on asianosainen ja on niin kuin omakin lehmä ojassa sanoa näin, mutta oikeasti pidän ja tämä on ollut antoisa tätä kirjaa lueskella myöskin niin kuin painamisen jälkeen. Tämä on kiinnostava kirja, tavallaan temppu, miten te teitte, että tietty matkakertomus tavallaan pohjalla, sitten lähtee mieli sinkoilemaan moneen suuntaan. Onko teillä ollut esikuvateoksia? Onhan toki olemassa esseekirjoja, jotka on tehnyt vaikka joku kävelijä, on kertonut kävelyistä ja ajatuksistaan. Ja monen moista, tai on olemassa patikointioppaita, kaikenlaista, mutta mikä teillä on ollut ehkä sellainen kirja tai kirjat, jotka on jotenkin ohjannut omaa kirjoittamista?
Ei ole kyllä semmoista kirjaa, joka olisi sillä tavalla suoranaista. Totta kai elämässä kaikki, mitä olen lukenut, niin vaikuttaa jollakin tavalla siihen, miten, mitä kirjoittaa ja miten kirjoittaa. Mutta en voi sanoa, että tällä kirjalla olisi niin kuin tämän muotoisena suunnilleenkaan mitään esikuvia. Vielä voi sanoa tähän semmoisen hassun pikku lisukkeen, että tässähän on joka näissä 17 jutussa, niin ne kaikki alkavat runoilla. Ja tällä haluan niin kuin korostaa myöskin sitä, että minä koen tämän kirjan niin kuin kuitenkin ehkä enemmän kaunokirjallisena kuin tietokirjallisena tuotteena, vaikka se on toki semmoinen sekamuoto molemmista.
Joo, no tietenkin aika paljon lukenut tässä niin kuin taustakirjallisuutta, mutta jos mä yhden nostaisin esiin, mä käsittelen taidetta jonkun verran, ja Kandinskin taiteen henkisestä sisällöstä, niin se on ollut kyllä semmoinen, joka on aika paljon vaikuttanut, ja ylipäätänsä Kandinskia on aika paljon tutkaillut.
Joo, jäin miettimään sellaista, tämä on kiinnostava kyllä tämä, mitä Juhani mainitsi tästä kaunokirjallisuudesta, että todellakin siis tätä kirjaa voi ajatella myöskin kaunokirjallisena esseekokoelmana tai teoksena kaiken kaikkiaan, runoineen kaikkineen. Esseittenhän luokittelu on vähän huojahtelevaa, että aina kun esitellään vaikka syksy- ja kevään kirjoja, niin minne pannaan esseet, osa pannaan niin tietokirjojen sekä osa pannaan kaunokirjojen joukkoon, ja ei ole mitenkään selvää aina, että kumpaan ne kuuluu. Ja tämä on myös sellainen teos, että voisi hyvin luokitella eri paikkoihin, useampaan eri paikkaan. Jos joku miettii vastaavia patikointeja tai pyhiinvaelluspolkuja, niin toimiiko tämä kirja teidän mielestä myöskin jonkinlaisena oppaana, siis käytännöllisenä hyödyllisenä oppaana, jolla voi valmistautua tällaista tai pohtia, että sopiiko se itselle?
No itse asiassa toiseksi viimeinen palaute oli juuri tällainen, että tämä sopii myös pyhiinvaellusoppaaksi ja se myös auttaa muistelemaan menneitä pyhiinvaelluksia.
Niin, se varmaan on. Itse en korostaisi tätä puolta, mutta meillä on vähän, ja tässä haluan korostaa oikeastaan sitä puolta vielä lopussa, että vaikka tämä kirja muodostaa jonkunlaisen totta kai kokonaisuuden ja siinä on tiettyä semmoista yhtenäisyyttä, niin siinä on myöskin selvästi kaksi täysin erilaista kirjoittajaa, kaksi aika erilaista näkökulmaa. Ja ehkä ne muodostaa sitten jonkun semmoisen mielenkiintoisenkin kokonaisuuden.
No näin ne kyllä muodostaa. Kiitos kaikille kuulijoille ja kiitos Marjatta ja Juhani.
Kiitos.